Tak, pěkný podvečer vám přeji. Prázdniny utekly jako vždycky. To je zvláštní. Člověk se někdy plouží, ale prázdniny nikdy. Kde berou tu energii, nevím. Takže vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně a je to první přednáška v dalším běhu. Budu se pokoušet zamýšlet nad vašimi podněty a budu předkládat pouze názory, které vyplývají z životní cesty, z výuky, ze Zulkou. Pokusím se přenést, jak nejlépe dovedu. Tak. Ano, před rokem jsme se setkali v jižních Čechách. Řekl jsem vám, abyste prošla lékařským kolečkem. Jedná se o rakovinu moječníku. Teď na začátku možnosti nejsou příliš velké, ale přijďte za mnou. Je toho moc. Je pravda, že zlo nedokáže vytvořit nic dobrého, ptáte se? Takže jakákoliv dobrá myšlenka se zlu jeví jako sůl do otevřené rány? Nic na světě není podle mého názoru černé nebo bílé, tak zkuste se mnou nad tím zamyslet. Jestliže přijmeme myšlenku, že zlo je oblast, která si žádá negativní věci, pokles, poruchu vývoje, prostě klacky na cestě, tak to snad jistě bude pravda. Na druhé straně dobro, to je pomoc, vstřícnost, soucit, pomáhání a tak dále, tedy opak. Zlo využívá našich špatných vlastností a pokouší se často bez našeho vědomí, aby jsme sloužili jeho cílům. A svým způsobem lze říci, že cokoliv vede k základnímu cíli, je zlu dobré. Tedy nemyslete, že zlo bude, jak to bylo v těch dalskabátech. My máme holečku už moderní dobu. Žádné primitivní zlo. Dnes je to věda, vzpomínáte, jak to ten čert tam povídal. A ona je to pravda. Čili jediná obrana vůči tomu je velká pozornost. A taky čistota úmyslu a to, i když se vám něco nepovede, a dopadne to třeba jinak, než jste chtěli, tak pořád záleží na tom, jak to bylo myšleno. Taky záleží na tom, jak jste se bránili v nevědomí, protože to zlo se u většiny nemanifestuje, dívejte, já jsem to zlo a pojďte se mnou dělat stejnou věc. Asi největší úspěch zla je, když odvede člověka v dobru do zla. A v tom je ta záludnost. Zlo vás tedy bude podporovat, tedy bude konat zdánlivé dobro, pokud vy sami půjdete cestou zla a budete sloužit jeho cílům. Podívejte třeba na některé velké případy z dějin. Já je občas zmiňuji a nevím, jestli je to právem, protože já tam nebyl a toho člověka jsem neznal. Byl člověk, který měl na sebe udělal, já vím, 17 atentátů. Nebo možná ještě víc, já nevím. A žádný z těch atentátů nevyšel. A nebylo to proto, že byl hoden ochrany sil dobra, ale bylo to proto, že byl významným hýbatelem sil zla a tak jej zlo chránilo, dokud byl potřebný. Když skončila jeho doba, byl opuštěn, sám se zabil a jeho mise skončila. Už žádná ochrana a tak vlastně funguje to zlo obecně. Často ti, kteří mu propadají, se domnívají, že získají, protože to ego který na počátku těch cest vždycky chce něco pro sebe. Tedy být významným, získat peníze, víno, ženy, zpěv a veškeré další možné představitelné atributy, které člověka poměrně často zajímají. Některým je jedno, jak toho chtějí získat. A tak podepíší tu smlouvu a domnívají se, že ty věci mají ve své moci. Provádějí rituály, obrané rituály, souzní se svým šéfem a zdánlivě tedy se vezou na vlně úspěchu a síly, protože byste byli velmi naivní, kdybyste se domnívali, že tento postup nepřináší výsledky. Ano, přináší. A tak takový člověk mnohdy získává to, oč usiluje, a ty naše pohádky jsou velmi správné. Je to mnohovrstevnaté. Já nevím, včera jsem zahradil kousek, nebo nevím už kdy, po návratu nějakého cestopisu a týkal se jakýchsi ostrovů a tam byly gulagy a tam ty lidi vraždili nekonečně krutým způsobem. A také tak vlastně ti lidé sloužili zlu. Předtím jiné případy. A tak vidíte, jak zlo v té společnosti často vítězí, a to nejenom na lidech, ale i na nižších. Protože ty miliardy a miliardy trpících bytostí, které čekají na svou smrt za nepředstavitelně nepříznivých podmínek, bez možnosti žít normální život, být svobodnými, přinášejí velmi významné síly utrpení. A tak často propadáme, aniž víme, oblastem, které sami pak musíme žít v jiných podobách, ať už jsou to vztahy, válečné konflikty, či co jiného, kdy zase nám se děje něco podobného. A zlo vítězí. Dobro se nedá dělat zlem. Čili filozofie, já teď udělám něco, aby bylo dobře, a je mi jedno jak, je vždycky neúspěšná. Čili zlo vždy plodí zlo. To je ten problém. Mnozí ve své píše a naivitě, ale také egu, se domnívají, že prospějí světu, když vytvoří vůči někomu něčemu nějaké silové pole zla, a tím, že dosáhnou zlepšení světa, kdy to, co vnímají jako zlo, pomine. No, to jsou elitářské teorie. My dobří se zbavíme těch zlých. My úžasní, Bohu milí, budeme konečně v tom nádherném prostoji ráje, kde nás nic nebude obtěžovat v naší svatosti. Potíž je v tom, že i ten nejhorší je částí vás a Boha. Protože Bůh není rozdělen na levo a na pravo, ale je vším. Není nic, co by jim nebylo, je na počátku i na konci všeho. A to dává zároveň vlastně premisu, že nemůžete se zbavovat zla zlem. Musíte tedy být dobří, jak to jen půjde. Když to bude na místě, budete se muset bránit. Pokud jedna bytost bude v nebezpečí od jiné, která má svůj problém se zlem. Ale jakmile obrana pozbyde důvodu, musí okamžitě skončit. Jinak byste se stali temnými, stejně jako váš protějšek. vlastně zlo by vyprovokovalo jen další zlo. Kdybyste se nebránili, tvoříte zlo vůči sobě, své vlastní bytosti, která má stejnou cenu jako kterákoliv jiná. Kdybyste útočili ve svém mravokárném, nadšeném fanatismu, pak byste i vy zase přešli do druhého tábora. Tak musíte žít s tím, co je, pokorně, často bolestně, a nemůžete se soustředit na předělávání světa ve smyslu vaší správné, úžasné, geniální filozofie, protože svět je přesně takový, jaký je, protože takový je Bůh a takové jsou podmínky, které svět stvořili. Svět musí projít všemi póly, od negace až po dobro. Musí se vyjádřit všemi směry, pokud je toho třeba. Nikdo svět nenutí, aby otevíral studnice zla. Je to jen naše vůle. Nic na světě není podmínkou tímto směrem. Na druhou stranu je to asymetrie v tom, že cesta k dobru, tedy vývoji, je neopomenutelná. Té se nemůžete vyhnout, i když půjdete cestou zla. Ať uděláte cokoliv, vždy se to na vás vrátí a bude vás to vychovávat. Bude vás to vracet opět do normálu a kultivovat, ať už dobrovolně vaší duchovní cestou, nebo nedobrovolně pokusem a omylem, vlastními odsudky, úsudky či jinými stavy vašeho jsem, které tak samo vytváří svůj vlastní svět. Velký osud má pro vás nekonečné množství scénářů a také nekonečné množství času. Chceš-li, můžeš jít. Nechceš-li, můžeš stát. Chceš-li jít ve zlu, můžeš. Ale každá z těch věcí a stavů má své místo a svůj dopad. Takže taková je odpověď na to zlo. Zlo nezná soucit a nezná vděčnost. Znamená to tedy, že může vám pomáhat, jak už jsem naznačil, pouze proto, aby bylo více zla. Takže, já nevím, příklady jsou těžké vyslovovat, prostě vydáte se na nějakou cestu, já záměrně řeknu, jakou, a teďka, jak si to bude všechno zpočátku úžasné, budete mít ty nejlepší myšlenky, ale pak vás to začne pomaličku obracet jinam, až se z vás stane třeba nebezpečí pro všechny své bližní. Vy budete přesvědčeni, jak jste správní, jak máte úžasný jaksi profil, a přitom to bude pravý opak. I to se může stát. Takže budiš vám svoboda dána, protože bez svobody není vývoj. A hlavním smyslem životu je vlastně cesta projevení, pak kultivace a znovu splynutí. Stejně jako musí být dokonalost absolutní, tedy Bůh, tak musí být rozložení ve vývoji, tedy bytostný život, který později nachází opět jednotu ve splynutí se základem. Kdyby tomu tak nebylo, pak sám tvůrce není kompletní, protože potřebuje mít i všechny stavy jako svoji vlastnost. Protože nebyla by zde každá z možností, pak není nekonečný a není všeobsažný. Tedy znovu, je to jen a jen vaše vůle, kterou cestou jdete. Jdeme dál. V knize Bytí píše se, že jednou jsou energetická centra projevena a jindy jsou v latenci. To je myšleno z hlediska časového. Z hlediska bezčasovosti by měly být tyto stavy současně. Samozřejmě. Vzpomeňte na mnoho přednášek minulých. Vždy jsem vám zdůrazňoval, že čas není. Dokonce, že i prostoročas má jinou charakteristiku, než jak ji vnímáte. Jste přesvědčeni ve svém smyslovém vnímání o pravdě a realitě prostoru, v kterém se nacházíte. A nejenom Zezulka, ale mnoho jiných filozofů vám mnohokrát tvrdilo, že mája je mámení, že je to myšlenka. Tedy i já zde, když zde mluvím, jsem vlastně projekcí. I vy, i to vše kolem vás. Je to mnohem složitější, než se zdá na první lidský primitivní pohled. Když se řekne myšlenka, tak se nemyslí nějaká lidská myšlenka. Myslí se něco, co je tak úžasného a nepochopitelného, že veškerá naše fyzika, astrofyzika a jiné obory ještě nedosáhly ani jedné tisíciny či miliontiny poznání přírodních zákonů v této oblasti. Tedy vše je, vše existuje. Je začátek i konec zároveň. Není čas a ve skutečnosti i prostor je myšlenkové konstrukce. Vzpomeňte na povídání o zrnečku písku, kdy hmota je procházena stále do hlubších a hlubších úrovní a vždy nacházíme stejný obraz. Prázdno, v kterém obíhají částice kolem jader, ať už je to elektron nebo subčástice, hadron nebo cokoliv jiného. Pro nás současná elementární částice, která není současná, je to zase jen omyl, protože hmota má nekonečné množství pater. To znamená, že i to, co dnes vnímáte za hraniční, díky horizontu poznání, za který nelze jít, a to je fyzika, podívejte se do knížky, tak cokoliv pozorujete, je zase jen nepatrný výsek z nekonečného prostoru existence. To, kde leží každá částice, každý elektron, každá další subčástice elektronů a dalších částic, není naprosto náhodné, ale v tom přírodní řád a systém. Je to nepochopitelná konstrukce, kdy každá část je součástí jiné části a tvoří tak dokonale harmonizující celek, kdy není náhody. Náhoda je výsadou těch, kteří neví. Ti, kteří ví, ví, že náhoda není. Protože poznávají řád, poznávají strukturu, poznávají hloubku existence. Cesta k tomu vede přes pochopení rozložení v čase, časoprostoru, kdy ten bod zero se jistým způsobem, obrazem toho je tato pyramida, rozdělí a dělí a vytváří tak základ každé z částic hmotných, duchovních i silových. Z těchto partikulí je pak složen svět jako celek. Až postoupíme ve svém chápání například silových poměrů vesmírných, najednou se před námi objeví úžasný tajemný svět zákonitosti, který je tak přesný a tak dokonalý, že nad tím, jak si naše mysl zůstává štajf. Takže musíte všichni, ať chcete nebo ne, jít cestou života, hledání. Dnes něco odmítáte, dnes se něčemu smějete, něčemu se vysmíváte, nebo naopak dnes něčemu věříte a přísaháte za to a bojujete za to, abyste hned zítra pochopili, že je to možná ještě všechno jinak. Tak, jdeme dál. Pardon. Dobře. Zajímavá zpráva z internetu. Severoindická oblast spustila vyšetřování v regionu, ve kterém porodnost dívek dramaticky klesá. Na základě vládních údajů bylo zjištěno, že v 132 vesnicích v období 3 měsíců z 216 narozených dětí nebyla ani jediná dívka. Okresní zpráva regionu Utar-Traki oznámila, že sformuje pracovní skupinu, která přezkoumá důvody, proč se v tomto regionu nenarodily žádné dívky. Místní státní zástupce se před novináři tento týden vyjádřil, že záležitost vzbuzuje podezření a poukazuje na ženskou fetocidu. Co to je fetocidu, se domnívám tušit, tedy zabíjení narozených děvčátek. Inokali jsme oblasti, ve kterých je počet narozených dívek nulový nebo jednociferný. Sledujeme tyto oblasti, abychom zjistili, že tento poměr ovlivňuje, co tento poměr ovlivňuje. Uslyší se podobný průzkum a studie s cílem zjistit příčinu tohoto stavu, řekl a tak dále. Nemohlo by to souviset s jevem, který se ukázal u Calhounova experimentu myší ráj, kdy při dosažení určitého počtu se spontánně přestali myši množit? Možná ano, možná ne, protože tento efekt skutečně existuje a příroda, chcete-li Bůh, promiňte mi ten výraz, má v rukávu mnoho způsobů, jak působit na kteroukoliv část existence, pokud je to třeba. Čili vždy tu máme jaksi nějaký axiom a také máme jeho popření. Čili například v této oblasti je to zase o horizontu poznání, protože i to můžeme chápat jako interval, velikost nějaké veličiny. Znamená to, že při dosažení určitého stavu může podobným jevům docházet. Ono bylo by velmi směšné se domnívat, že je to jediné vysvětlení. Vůbec ne. Na druhou stranu je tu mnoho dalších regulativních mechanismů. Jeden právě zažíváte. Důsledek přemnožení lidstva. Říká se tomu globální změna. A právě ji žijete v plném významu toho slova. Jsou to ale jiné důsledky. Při příliš velkých intervalech sociálních a jiných dochází k stavům určitých poruch, které nakonec vyústí v tlak na daný druh, tak, aby snížil svoji populaci. Já nebudu říkat, jestli ten strop je v 10 miliardách, nebo v 12, nebo v 8. To nechť udělá moudrá příroda. Jen upozorňuji na tyto autoregulativní mechanismy. Existují od nepaměti. Jsou to mechanismy, které oscilují v několika křivkách. Jedna křivka je ta nám nejbližší, ta osciluje takhle. To jsou ty války a takové ty konflikty a hladomory a takové věci. A pak jsou tu křivky jiné, na kterých jsou tyto extrapolovány. Tedy jsou tu třeba křivky, já nevím, v roce 1000, kolik bylo lidí na Zemi a v roku 1600 a 17, 18 a pak to šlo takhle nahoru, vidíte? No, opravdu si myslíte, že existuje ve světě a v přírodě nějaký stav, který lze popsat touto křivkou? Jestli ano, tak je mi vás opravdu líto. Protože základem našeho světa je duální podoba, čili dvojná. A tak již staří mluvili o cyklech, třeba sedmiletých nebo jiných, a mluvili o dobrých létech, špatných létech a tak dále. Toto se týká nejbližších jaksi nám okolností, ale pak jsou tu ještě jiné cykly, které souvisí až s galaktickým jádrem a které jsou dalším faktorem, který určuje, kde ten náš pomyslný bod se v naší síti nachází. A tak si nemyslete, že když měříte v té první rovině, že dosahujete skutečných výsledků. Vaše rovina je dána pozicí pozorovatele, ale těch pozic může být mnoho. Nevím, jak je to způsobeno v té Indii. V Indii je možné cokoliv samozřejmě. Od, já nevím, vraždění děvčátek, až po, vzpomínáte v historii umírání manželek spolu s manželi, pokud zemřeli dříve. To mělo jednu velkou výhodu. A vidím, že se smějete, tak víte jakou. Manželky se staly o své manžele pravděpodobně mnohem lépe než naše, aby náhodou neumřeli dříve ti manželé než oni. Protože umírat na hranici zaživa, no nic pěkného. Ale to byl vtip, promiňte mi. Jsou zde i jiné věci, vidíte. Oblast nedotýkaných, vidíte, tedy kastovní systém, byť zrušen, přesto fungující a tak dále, a tak dále. Čili nedokážu tady, a ani to nechci, rozhodovat, zda fetocida je původu tedy zákonného, přírodního, anebo zda je vytvářena kriminálními činy. Profesor Calhoun vytvořil experiment na podkladě myšlenky, kterou lze označit za bílou magii, tedy upřednostňování potřeb jednoho druhu před celkem. To je druhá rovina tohoto problému. Protože většinou se člověk, často i vědecký člověk, zabývá pohledem roviny člověka. Jenomže člověk je neoddělitelný od všech ostatních částí naší reality. A ona je neoddělitelná od něj. A proto, chcete-li pochopit tento děj, nemůžete se soustředit pouze na potřeby člověka jako druhu, ale musíte vytvořit komplexní centrální pochopení vztahů. To není jednoduché. Krásně to vidět třeba ve výživě. Co jen různých teorií, jak někdo ano, někdo ne a tak dále. Protože zde pochopit podstatnou příčinu je nesmírně obtížné. Každý člověk je jiný. Každý člověk jinak reaguje na určité typy potravin. Každý, jak si vyrůstal v jiném prostředí, v jiné zátěži. Na každého působí tedy potravina trochu jinak. Budeme tady mít člověka s alergií třeba na lepek a druhého, kterému lepek škodit nebude vůbec. Ale pak jsou tu další hlubší vztahy, protože nejíme jen jednu potravinu, ale jíme komplex zdrojů, které každý přináší nějakou určitou část a navíc náš dokonalý stroj dokáže možná až transmutovat přijímané látky a atomy do jiné podoby. K tomu čekejme ještě další výzkumy a jistě celou řadu Nobelových cen. No, to je oblíbená potrava výzkumníků. Tak pojďme dál. Slyšel jsem jednoho věřícího, jak říká, brát na sebe utrpení jiných, to dělal Ježíš a proto jako správný katolík jej budu následovat a to bude náplň mého života. Je jeho úvaha správná? To nechám na něm. Není to špatně pochopená útržkovitá myšlenka, nemůže být nebezpečné, pokud nastoupí tento člověk cestu, který je zcela nepřipravený. Zase složitá otázka, filozofická otázka, protože problém je v tom, že dva dělající totéž nejsou tím též. Bude-li to člověk nepřipravený a bude-li vyhledávat utrpení, vzpomeňme třeba na filipínské katolíky, kteří se nechají věšet za háky na tělo, křižovat a jinak, pak se ptejme, zdali smyslem zrodu Ježíše bylo to, aby byl zabit, umučen, či aby lidem dal světlo a cestu. Proč tito lidé se třeba upínají k negaci, která byla lidmi proti přinašeči, proti Ježíši vytvořena, tak, aby se jejich vlastní zájmy dařily lépe prosadit? A proč tedy jít touto cestou? Na druhou stranu bude člověk, který bude žít život plný utrpení a bude to oběť. Ale musí být připraven, nesmí to dělat pro tu oběť, musí to dělat pro smysl toho svého konání. Zas se vrátím k svým oblíbeným hasičům, policistům, vojákům nebo komu jinému. Když takový hasič vlítne do baráku, který hoří a on je inteligentní, ví, že to může ten strop spadnout a jde tam proto, abych někoho vytáhl a ten strop spadne, tak on věděl, že může přijít velmi pravděpodobně o život a přesto to udělá. Nebere tedy ohled na svůj zájem větší než zájem toho druhého. A je to oběť. Když jsem vzpomněl toho uhoření těch žen indických, tak když se podíváte na našeho palacha nebo zajíce, tak bezesporu se nejednalo o čin, který vzýval utrpení a bolest, ale smyslem byl výsledek toho činu a byl vnímán tak významným ten výsledek, že stálo za to to utrpení tedy prožít. A skutečně společnost otřesená tímto činem a pravděpodobně nic jiného by tou společností neutřáslo a nic by nebylo pro další normalizátory horším než toto. že duch Palacha se vznášel celé ty další roky nad všemi těmi, kteří ať už z nutnosti, a nebylo možno jinak, ale někdy také jen ze slabosti, se nechávali unášet proudem úspěšnosti. Vzpomínáte, jak jsem mluvil o tom zlu. A tak se vám nabídne situace, podpoř mě, vystup, že je to v pořádku, že jdeš tím směrem, že ho podporuješ. Někdy se nemůžete vyhnout, podívejte. Ti lidé měli rodiny, měli svoje jaksi nebezpečí životní, tak se vlastně nedalo dělat nic. Museli tedy to zlo nějakým způsobem. Víte, nic na světě není černé nebo bílé. Znakem malosti je fanatismus. Tedy uzavírání si jakýchsi myšlenkových ploskulí a uzavírání je oproti všem ostatním pohledům a vlivům. Faktem je, že když společnost se brání málo těm negativním impulzům, takže začíná klesat jako celek. Což je velmi nebezpečné, protože to přináší nejenom osobní, ale přináší to vlastně skupinové poklesy, ať už na úrovni města, země nebo kontinentu, které potom v dalším osudu mají také svoji sílu. Když se podíváte na místa zla, která byla projevena, velmi často zde najdete poruchy, které se staly v předchozích obdobích, kde zlo působilo nějakou formou. Já nevím, třeba tam, co zahynula Diana. Bylo přesně to místo, kde konala své rejdy jedna z pařížských čarodejnic. Tedy zde bylo vzýváno zlo a to místo tím pádem bylo pro zlo hodné. To platí obecně. Na mnoha místech leží pečeť zla, která zde byla vykonána, jako mrak a stín. A ta místa žít není snadné. Kde si v jižních Čechách jsem, nebo už nevím kde, třeba viděl stodolu nebo chrám, kam nahnali všechny místní sedláky a pak to zapálili. Oni tam všichni uhořeli. Velmi ošklivé místo. A co jiná místa v Libově? Taková jatka, kde statisíce bytostí já, čekající na smrt, si prožila svoji poslední čtvrthodinku. No. Plné vany očí, srdcí, končetin. No, pro nás může i tak vypadat peklo, aniž bychom se ale snažili druhým něco vnucovat. Je to zase vaše volba. Čím jste a kdo jste. A nikdo vám nemá právo do toho mluvit. A tak jsem si na kongresové večeři v Barceloně užil předposlední den. Byla to nádherná restaurace, umola. A měli tam jen a jen maso. V různých formách, od ryb přes ostatní. Já jsem tam byl asi se 3-4 jako vegetarián. Tak to mělo trošku problém, ale vyřešilo se to. Pak jsme si každý zbaštěli to svoje. Můj kolega naproti si dal steak. No a já jsem měl risotto, které nemám rád. Ale nic jiného neměli. A pak tam přišli hudebníci, španělští, kastňety, flamenko. A nakonec ten sbor, v kterém nejnižší šarží byl titul doktor a převažovali profesoři, se dal do tance, To byste koukali, jak se dokázali nádherně bavit. Proč vám to říkám? Já jsem tomu kolegovi přes tu ani vteřinu neříkal, to nedělejte, škodíte si na duchu, na karmě, škodíte si na těle. On mi pak dokonce řekl, že před pár lety to opravdu zkusil být vegánem, a že z toho onemocněl. No, dělal to špatně samozřejmě. No, začínat vegánstvím je poněkud podle mého názoru, no, urychlené. No, takže je to o připravenosti. Dívejte se na druhé jako na sebe. Když jsem já baštil hovězí na česneku za svého mládí, tak jsem nemníbal sebe menší myšlenky, že by mohlo být něco v nepořádku. A taky nikdo ke mně nepřišel, neřekl mi, ty to nesmíš dělat, nebo uvidíš. No a pak jsem 40 let vegetarián a hovězí na česneku si už nedávám. Dávají si ho jiní. Je to jejich právo. Já vím, proč to nedělám. A oni si na to ve svém času přijdou, pokud mám pravdu. A kdybych se náhodou mýlil, no tak jsem nesnědl několik metráků od těch stejků. A taky dobře. Jdeme dál. Tohle je trošku historie, trochu politika, nevím, jestli se k tomu mám vyjadřovat. Článek České korunovační klenoty v Rakousku. Píše se, že korunovační klenoty jsou jako symbol státu uloženy na Pražském hradě. Karlova gotická koruna je však dnes doplněna reznačním královským jablkem a žezlem. Samozřejmě všichni víme, že jablko a žezlo nejsou originální. Také je to hodně vidět a jak si, promiňte mi ten názor, možná, že se mnou někdo nebude souhlasit, máte na to právo. Ale kvalita žezla a jablka se nedá naprosto srovnat s kvalitou koruny. A kde jsou, se ptáte, je s podivem, že není obecně známé, že gotické královské jablko a žezlo jsou v pokladnici vídeňského Hofburku, což je součást a tak dále a tak dále. Možná, že jsou, tak až přijde čas, oni se vrátí. To je tak, že vždycky se všechno nakonec vrací. A ještě jeden, pastor Dan Reichl ze soukromé katolické školy svatého Edvarda v Nashvilleu vydal nařízení, že z tamní knihovny musí zmizet Harry Potter. Toto rozhodnutí učinil po poradě s exorcisty ve Spojených státech i Římě. Pastor dává, tyto knihy představují jak bílou, tak černou magii, což není pravda, ale v podstatě chytrý podvod. Kletby a kouzla a tak dále a tak dále. No musím vám říct, že jsem oprázdněn navštívil taky Cambridge, což je nádherná zkušenost. Musím vám říci, že bych všem přál, aby se tam podívali, protože je tam prostě na jedné míli historie vědeckého poznání koncentrována tak, že pro Nobelovou cenu nemáte kam šlápnout. Tam je prostě Nobelovek na setu, mají každý rok jednu aspoň. A navštívil jsem místní knihovny, úžasná zařízení, mají tam 50 kilometrů knih, regálů a tak dále. Viděl jsem velmi staré tisky tibetské a i jaksi indické, jiné v tamní knihovně. Viděl jsem jiné tisky, moc krásné. Navštívil jsem některé koleje, kolej Trinity hlavně, ta mě zajímala. A příště vám přinesu ukázat něco z úlovku, které jsem si přivezl z Británie. Spal jsem na koleji Trinity a ti studenti se mají, měl jsem teda nadstandardní pokoj, pravda, ale je to nádherné místo, když se můžete dívat z okna do parku, který je prostě přenádherný. No a tam jsou ty krásné komíny. Nevím, proč to tak Britové mají, ale všichni tam v těch historických budovách mají strašně veliký komíny, asi kvůli krbům. No a jinak ta britská jaksi důslednost a všechno to ostatní, tak je tajemství. Jsou tam dvě cesty, po kterých chodí páni profesoři, o tom se neví, a těm se říká cesty meditace. Po ní jdete a přemýšlíte o svém problému. A když dojdete nakonec, tak občas získáte Pověď. Je to v parku, je to mezi stromy, je to nádherné. No, viděl jsem originální texty Newtonovy, viděl jsem originální texty význačného indického matematika. Vzpomínáte na ten film o něm? Viděl jsem Darwinovi a jiné spisy. Shodou okolností bylo 200. výročí, takže jsem se účastnil i výstavy, která vzpomínala 200 let filozofie. Bylo roztomilé, jak ten přednášející hned na úvodě věnoval nejméně 2 minuty tomu, aby nám vysvětlil, že se nejedná vlastně o filozofii, protože to byla vlastně taková původní název, ale že se jedná o vědu jako takovou, rozumíte? No, a dělal to v podstatě úplně stejně, jako by to dělal náš profesor zde. No, měl jsem zde zajímavé kontakty, je to, a proč vám to říkám, kvůli Harry Petrovi. Když sedíte v té količ v jídelně a je tam stůl, který je dlouhý odsaď až tamhle, a tam jsou ti studenti a vy, a na stěnách ty portréty historické a všechno to krásné vlastně ostění, no tak to byl přesný Harry Potter. Naprosto unikátně identické prostředí Harry Pottera. A tak možná ten Harry Potter udělá obrovskou službu vědě, protože svým způsobem tato nevědecká část přitahuje i zájem mladých lidí, protože je to, byť pod Prahově, také trochu chytí za srdíčko. No, kolej Trinity opět je nádherná. Podařil se mi tam úžasný snímek. Jednak jeden, kdy fotografuji to nádvoří, kam se nesmí vstoupit, pokud nemáte k tomu oprávnění. Vzpomínáte, jak ten mladý Int nesměl přes to nádvoří přejít přes tu trávu? A shodou okolností se promítla do skla obloha z obláčky modrá. Já vám to, ten snímek ukážu třeba příště. A tam je vidět vlastně to nádvoří k Trinity koleje a přechází to plynule do oblohy. Nádherné, protože onen Int vlastně poznal nekonečno a tak se to v tom nehodí. A druhý snímek, který jsem si přivezl a který je také nádherný, je snímek ženy, která pracovala v Americe v muzikálech a ona ukázala výskok v té koleji a podařilo se jí nádherně zachytit. Je to symbol svobody. Je to opravdu úžasná fotografie. A stane se také tahle fotografie logem výsledku kongresu, který připravujeme tady v Praze v roce 2020. A ten kongres bude mít za cíl vytvoření společného prostoru bez rozdílu, bez kastování, čili žádné kastování, já, ty ne, aby se spojila cesta pacienta k alopatii, aby lidé měli šanci nacházet bezpečný prostor, ale aby taky vznikl bezpečný prostor mezi vědou a nevědou, protože i zde je mnoho obav, často i oprávněných, protože jistě, že ta kultivace toho prostoru musí nastat. Takže tento kongres se odehraje zde v Praze, bude to minimálně evropský kongres, ne-li celosvětový, a jedním z jeho výsledků by měla být platforma, která bude tímto směrem nasměřována. Já myslím, že vám o tom mluvím teďka asi poprvé vůbec. No, o tomto projektu. Bude to strašně moc práce a je to moc práce už teď. Bude to strašně moc i jaksi nákladů, úsilí jiného, ale je to věc, která by mohla svým způsobem zase se stát určitým, řekněme, pražským stigmatem. Ne v tom negativním smyslu. Protože i místo má svůj význam, když je člověk v tom Londýně, třeba v tom britském parlamentu, tak to jaksi z těch stěn ta historie kape a i ten vlastně dosavadní vývoj má různé podoby. Můj indický přítel jsme měli kolem aleje muzeí, tak řekl, tohle všechno nakradli. A tak dále. Když jste, řekněme, v té Barceloně a byl tam ještě den předtím druhý kongres a ten byl roztomilý, překrásný, v Tarragoně, je to úžasné místo. Vedle toho kongresu, tak to bylo spíš ještě taky o těch památkách, takže římská historie, Úžasné. No. Úžasní lidi z fakulty nebo z koleje, naprosto překrásní a velmi, velmi hezká zkušenost. No. Takže možná, že je to až skoro nevýhodné z pohledu vědy potírat tyto nevědecké oblasti, protože však oni si ty svoje studenty potom zpracují do té podoby, která je třeba. Tak, jdeme dál. Protože i romantika patří k vědě, i dobrodružství, i tajemství. Věda není jenom chladná rozumová oblast. A konec konců, zase se vrátím ještě k té minulý zkušenosti, že jsem z toho plný, když jsem se vrátil včera, tak třeba když vidíte, jak velvážený pan profesor světového formátu se vám projeví jako poet nebo jinak, nebo jako tanečník a je o dvě hlavy větší než já, takhle velký pán, no, hezké. Můžete nám říct, co vás překvapilo, rozveselilo, potěšilo, zarmoutilo, nepotěšilo během prázdninových cest? Zda proběhlo další jednání s partnery v oblasti alternativy? Ano, proběhlo samozřejmě, jak jinak, když to byl hlavní smysl. Pracuji a žiji pro tento cíl, vidíte, takže to by bylo asi něco divného, kdyby se to nestalo. Čili ano, je to proces, je to mezinárodní zkušenost, je to věc, která má mnoho různých pohledů a zájmů různých skupin a já vnímám svůj úkol jako v tom, aby jsme ty kasty trochu začali stírat. Prostě, aby to nebylo tak, když někdo řekne, to je léčitel, tak abyste neviděli takhle, tak prostě je to léčitel. No a tak je to člověk, který to nemá třeba v pořádku v hlavě. No tak když potkáte blázna, taky se, rozumíte, někdy to je mnohem horší být tím léčitelem než bláznem. Takže když někdo řekne, to je blázen, no tak všichni jako, no, a neví co s tím, že aby náhodou něco neudělal. A když se řekne léčitel, no tak to je takhle. Tak to bych rád za svého života zbývajícího ještě změnil, aby se pochopilo, že to není neslušné slovo a že může mít i nějaký obsah. Rozdělal jsem na kongresu mnoho materiálů, setkal jsem se s mnoha lidmi, mám mnoho kontaktů, až po zástupce vlády, no tak uvidíme, to nikdy nemůžete dopředu predikovat. To jsou věci, které vyžadují péči, někdy taky kultivaci. Ty kontakty musíte udržovat a uvidíme, jak to půjde dál. Kongresy jsou na celém světě stejné, víte? Zalze pomoci při vaší 60-leté mamince, při její nemoci, se jen těžko dá odpovědět tady odsud z tohoto místa. Dá se říci, že to není vyloučené, dá se říci, že to není stoprocentně jisté, protože každý je jiný. Za můj život proběhlo kolem mě to spočítali teďka, když jsem šel na ty kongresy, tak mi udělali nějakou statistiku, rozumíte, a nějaké případy a tak dále. Já jsem tam prezentoval, měl jsem tam, což je úžasný úspěch, rozumíte, člověk, který je z této oblasti, má prezentaci na kongresu tohoto typu, to byl kongres spíše vědecký. A já jsem tam prezentoval tři případy tedy nádorových onemocnění velmi v terminální fázi, v té konečné fázi, kde se to podařilo, což je samozřejmě radost. A tak mi dělali ty součty, tak teď to řeknu, já mám za svou prý už tisíce pacientů. Představte si to, já to nevěděl, já to nepočítal nikdy. A prý už jo. Takže jak si v tom množství těch pacientů byly radosti, byly i smutky, byly i vlastně neúspěšné intervence. A já sám nikdy, když stojím poprvé před člověkem, tak se neptám. Já musím udělat, co lze a pak se ptám na výsledky od lékaře nebo jinak. Takže nevím, mám teď strašně moc, samozřejmě začínáme po prázdninách, mám strašně moc nabito, ale přijďte za mnou. Uvidíme. předkancerózní stav děložního čípku, detaily neúplné a tak dále. Jak to bude možné, tak se budeme domlouvat. Tady je za námi mnoho úspěchů, objektivních, které byly ověřeny. Měli jste náběr histologii, měli jste kontrolní histologii za nějaký čas po léčbě a stav byl opět zcela normální. Dost často se to podařilo. To, co mi přináší smutek, to, co mi nemá přinášet smutek. A přesto se to někdy stane. A jistě chápete, co to je. Nebo ne? Byli jste životem prsknutí do téhle oblasti. Prý šarlatánské. Máte výsledky. Vidíte uzdravené lidi. A proti tomu stojí hradba. Ani se nepodívat na to. Rozumíte? A to je člověku líto. Každý člověk má taky tak trochu snahu, aby měl v tom oboru uplatnění, rozumíte? Aby to někam vedlo. No a to je to, co nesmíte. Tedy kdybyste tohle rozvíjeli, tak se zničíte. A tak vám zbyde ta každodenní práce. A když je to dobré, tak je to ta radost i, a to je vaše mzda. Ale i ta radost, nesmíte být na ní závislí. Tak jdeme dál. Paréza šestého nervu. Co dělat pro návrat? Ještě se lékaři nesetkali. No, co dělat? Zaprvé to zkuste teď, až budu na závěr tady působit a dělat takhle rukama, tak zkuste překonat tu všednost toho okamžiku a zkuste celou svojí bytostí se stát působícím, projitým. Ani to není cíl. Má to být stav. Nesmíte na to myslet jako usilovně. Bude to úspěšné. Jeden z mých velmi úspěšných pacientů v neléčitelném stavu s těžkými bolestmi navštívil koncert zvonu. Do té doby bylo všechno špatně po všech intervencích. Odchází z koncertu a je mu poprvé významně lépe. A pak se přilaďuje. A já ho dostanu až za nějaký čas potom. No, je to naprosto neřešitelná rakovina. S jistotou smrti na 100%. Takže tak. Já mám teď omezené možnosti. Přiznám se, že se to všecko valí, protože za posledních pár měsíců jsem několikrát letěl někam, ať už to byla Ženeva do VHO, ať už to byl britský parlament dvakrát, ať už to bylo Německo dvakrát nebo třikrát, znovu Španělsko. Ubírá mi to prostor, ale nemám jinou možnost, protože chci-li něco pro obor udělat, tak to tak musí být. Takže udělám, co budu moc pro všechny z vás, jak to jen půjde, a nebudete se na mě moc zlobit, když nepřesáhnu hranici, která znamená mou smrt. Vždycky často zaznívá názor, že naši dávní předci nebyli ještě dost vyspělí a vyvinutí. Ale ono to bude trochu jinak, že jak to bylo opravdu po duchovní stránce, například s chlupatými neandrtálci, jak rozvinuté duše se do takových časů rodily. Tady se vlastně směšuje více věcí dohromady. Za prvé, v historii kolísají kultury, a pravidelně se střídají v podstatě. Jednou je na prchu rozum, po druhé emoční část rozum, emoční část a tak dále. A to ještě na určitých dalších vlnách. Takže to, co uměl a znal náš prapředek, je pro nás nepochopitelné. Je to jako jiná kultura, jiná civilizace, které absolutně nerozumíme. To, co známe my, je pro našeho prapředka naprosto iluzorní. Jestli máte olej 5V na 30 nebo 20V na 50, tomu opravdu nebude nic říkat. Tak jako vám. Čili každá z těch kultur měla svůj oblast, v které dosahovala úspěchu. Každá z těch kultur ale také možná si nerozuměla. Nejsem si jist, zda náš budoucí předek, který možná bude žít v úplně jiné kultuře, bude chápat, jaký je rozdíl mezi BMW a Trabantem. Domnívám se, že mu to bude šumafuk. Prostě to bude nějaká šílená kraxta z neznámého původu, zřejmě kultovního, a zřejmě se tím uctíval Pán Bůh. No, ale možná, že bude umět jiné věci. Celé to je vlastně žabomyší málka, protože každá z těch oblastí má stejnou cenu a velký význam pro kulturu jako takovou. A tak jedna i druhá oblast se mají slučovat a ne podléhat výkyvům ode zdi ke zdi. To, co dokázal náš prapředek, se v dnešní době absolutně nekomentuje ve vědecké části. Když stojím třeba, stál jsem před římskými hradbami třeba, a i tam bylo nádherně vidět, jak začínaly balvany o váze desítek tun a končily kamínky o váze kilogramů. Když stojíte u zdi nářků, tak vidíte v nejnižší rovině opět ty nejvyšší, největší, a pak se to zmenšuje. Je to zvláštní stav, tak jak šla kultura a doba, tak lidé pozbývali schopnosti přemísťovat tyto břemena. Když jdeme dál v historii do minulosti, najdeme 200-300 tunové bloky a více set tunové bloky, které byly člověkem zvedeny, dnuty, transportovány, opracovány, umístěny. Přesto to dnes příliš mnoho vrásek nikomu nedělá. Svět se jaksi hemží různými rampami a různými kuláči a jinak. Jen jeden svědek chybí, rozumíte? Jeden jediný. Je velký rozdíl zvednout metrák, 5 metráků, tunu, 10 tun, 100 tun a víc. To jsou totiž takové předěly, víte? A není to vůbec lineární cesta. Není to tak, že 10 tun a 100 tun je desetinásobek, protože v obtížnosti a v úsilí je to 100násobek. Víte? Hmota má svoji hustotu. A tak on takovej šutrák, který má těch 100 tun, zase tak moc velký není. Tím pádem ale také není moc, za co jej chytit a tak dále. No nic, pojďme dál. Stejně jako ten náš budoucí teoretický, jaksi prapra budoucí, nebude znát rozdíl mezi Trabantem, možná, a Rolls-Roycem, tedy ještě víš, tak i my nevidíme rozdílu v megalitické stavbě a v nějaké stavbě pozdější. Prostě je bereme na vědomí, že jsou, stejně jako ten náš budoucí prapra, nebo předpřed, promiňte, to neříkám špatně, předek, bude na rozdíl od toho zadka zase nevnímat ty další věci. No. Jdeme dál. Čili, až tady budou ti předci, tak budou říkat, to my už budeme zatci v té době, beznadějní zatci, tak o nás budou říkat, že jsme byli ještě primitivní a málo vynutí, protože jsme nerozuměli tomu, čemu ten náš předpředek už samozřejmě rozumí. A možná, že udělají stejnou chybu jako my, když se snažíme a pokoušíme hodnotit naše zatky. Tak. Není to naopak tak, že většina z nás, co žijeme nyní, se narodíme do času prvních lidí až teprve za mnoho životů a takhle. No, to máte tak. Vývoj není přímkový. To je zase primitivní lidská představa. A tak každá z těch dob rozvíjela nějakou oblast, kteroukoliv, a potřebujete-li zkušenost v těchto oblastech, tak se tam přirozeně zrodíte. Odžijete život a odcházíte o tuto oblast obohacení. Dotaz je vlastně o tom, jak přemýšlet nad vztahem hmotné evoluce, kauzální, a vývojem duší bezčasový, jak nepropadat mylným představám o zaostalosti prvních lidí. Ale ono to je vlastně i o despektu k všemu životu a světu. Člověk se chová jako Říman, všechno, co není Říman, je věc. A taky současný člověk, všechno, co není člověk, je primitivní a tak dále a tak dále. No a to je velká škoda. Protože i ten nejprimitivnější kvítek má v sobě tolik tajemství na to zrníčko písku, že na ně nestačí stovky životů. Víte? Takže tak. Možná tedy, že k našemu primitivismu současnému patří pýcha a nadutost. Tedy neschopnost se přiblížit tomu, co nám svět nabízí, snaha vnucovat svým představám určitý rámec a trvat na těchto představách za každou cenu, a to i když neodpovídají realitě. Na tom kongresu vystoupil jeden řečník, který řekl, že tedy měl zkušenost s duchovní léčbou a že popírání a znemožňování těchto léčeb a těchto zkušeností je vlastně vážný etický prohřešek. Říkal to spolu lékař, byl to lékař. Takže tak. Takže i tyto názory tam zazněly samozřejmě. Tak, kolik máme? 18, tak poslední. No. Je hodně žen, které vypadají jako ženy, ale jejich vyzařování je mužské. A jsou muži, kteří mají znaky mužů, ale jejich vyzařování je ženské. Mění se energie u mužů a žen v průběhu života? No, nelze to vyloučit, ale to přece patří do té pestrosti duálního světa. Kdykoliv ulpíte v nějaké konečné představě, zvláště jednoho typu, buďte připraveni na zklamání. Vždy jsou to minimálně duální, čili dvojné projevy. Napravo, nalevo, nahoře, dole, světlo, tma. A tak logicky i v této oblasti musíte nacházet projevy duality. Podívejte, nevím, kdy jsem rodil já naposled. Některé ženy mi říkají, že už hodně dávno, protože si z nich dělám rád legraci. Ale až přijde ten čas, nedej bože, pravděpodobně budu značně neobratnou ženou, protože jsem již dlouho nerozvíjel tento typ existence. No, to se spraví, nebojte. Je-li člověk jako bytost osvícena, jaké je její vyzařování, mužské, ženské, nebo je to jiný druh vyzařování? No, to otázka, jakou máte lampu. A jak silný reflektor. Někdy si možná na tohle téma promluvíme hlouběji, ale teď už je čas. Takže děkuji za vaše podněty. A půjdeme k tomu závěru. A učitelů není třeba. Nevěřte, že učitelé jsou potřební. Všichni jste vlastní učitelé sobě. Je doba vlastních učitelů. A pak se vás zeptám, myslíte si, že je prospěšné mít v autě GPS navigaci? Rozumíte? Méně bloudíte. Ale pravděpodobně byste tam dojeli i tak. Takže odtud úloha učitelů. Takže přátelé, na závěr bych se s vámi rád rozloučil. Těm třem, kteří za mnou přijdou, nejsem schopen reagovat i hned, to bohužel asi nepůjde, ale udělám, co budu moct. No a s ostatními se uvidíme až za týden, takže za týden v pondělí, a to si připravím teda nějaké ty úlovky z Cambridge. Tak, s pomocí Boží, nech jsou s námi jen síly dobra a prospěchu, ať vám to pomáhá. No, tak. A je to všechno. Děkuju za vaši pozornost.